Koľko, Aňa, koľko?
20?
20 čo?
1000?
1 841.
Si povedal, že môžem trepnúť hocičo.
Môžeš. Vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Investuj do akcií. Zaďo, ahoj, Jaďa.
Ahoj, ale stále si neviem zvyknúť na tento
mám z toho radosť,
teleshoppingový úvod.
Mám z toho radosť, lebo vzhľadom na to, že my môžeme ilustrovať, čo som tu rozprával všetko abstraktne a tak, a išlo to jedným uchom dnu a druhým
von. Konečne si zistil, že ti vlastne nikto nerozumie.
Ide o peniaze a naozaj peniaze budú meniť destináciu, že sa budú presúvať, že sa bude nakupovať, čiže akože z toho mám radosť, že to nie sú len slova, ale konečne sa to pretaví. Tých tvojich, sme sa dohodli, že zatiaľ si na 50 100 eur mesačne, že budeme nejakým spôsobom investovať do akcií, a v tomto dieli, v druhom dieli pokračovania seriálu Investuj do akcií s Aďou, sa budeme baviť, že ako, že dobre, sme
to už musím doživotne 100 eur mesačne tam dávať.
A môžeš aj viac? Akože, lebo urobíš tú inventúru, ako sme sa bavili v tom prvom dieli, a možno ti vyjde, že teda potrebuješ tam dať viac za nejaké obdobie, neviem čo, doinvestovať. Čiže berme to ako len tak. Akože
a možno inventúrou si s tým, že ja už vlastne mám množstvo majetku v akciách, len som o tom
obávam
netušila.
Obávam sa, že nie, no. Ale držím ti palce. Možno máš nakúpený nejaký podnikový fajný dlhopis, ale neviem čo. Nie.
Myslím si, že z kuponovej privatizácie, alebo tak.
Nie, lebo na Slovensku bola...
Nie, tak, to som bola, to bola... zase tak v zrelom veku nie som.
Nie, to som nemyslel. Skôr som myslel, ináč vlastne rozmýšľam, či mám niečo, nemám. Ale mám aj slovenskú firmu, akcie slovenských firiem, dvoch dokonca. Uh-huh. Ale to som ešte nakupoval na pobočke, na pošte sa to... Poštová banka.
No, to sú ešte tie akcie, aj tak volalo nejak inak, nie?
Na doručiteľa. A myslím, že už boli zrušené, ale tie obchodné príkazy na tej slovenskej burze fungovali, takže som najprv tú tetu na pošte musel presvedčiť, že to robia. A potom tam som vyplňoval príkaz k nákupu. A potom mi o 3 dní niekto zavolal, že či to naozaj chcem kúpiť a za akú cenu.
No a oni teraz prešli na nejakú burzu, alebo jak vlastne?
Tá burza cenných papierov tu je vždy len tam, to moc nežije.
No, málo pohybuje tam, no.
To tam moc nežije, no. Že to mohlo, keď sa tu privatizovali tí operátori, a sa mali aj cez to predávať, že sa to dalo tak oživiť, ale to sa ešte tak nepodarilo. A poďme.
No ešte, ale držíš tie akcie z nejakej pocitu patriotizmu, alebo...
Nacionalizmu. Viac menej, rozmýšľam, prečo to držím.
Vidíš v tom potenciál.
Bol tam jedna tá spoločnosť, ja ich to nebudem menovať, lebo
nie, Slovensku, to ani
neviem čo.
Len...
Jedna mala celkom dobrý výnos a dividendový, že akože ten pán, čo to riadil, tam robil zisky a ich rozdeľoval, čiže to bol akože zaujímavý výnos na držanie. A tá druhá spoločnosť, tam som sa tak aj sa stále trošku spolieham na likvidačný zostatok, že tam bolo kopu majetku a relatívne málo lacných akcií, či to berem tak, akože, ako hovorí Warren Buffett, keď nájdete na zemi nedofajčenú cigaretu, tak ju zodvihnete a čakáte.
Nie, ale... Takže nebudeme menovať, ale to je také, že vlastne to, že ani by si to teraz nemohol predať, nie? Či kúpil by to
jednu,
niekto v tomto stave?
Jednu stiahli a už nie je verejne obchodovateľná, a tá druhá je ešte stále obchodovaná, ale moc sa tam neobchoduje. No. Čiže, ale akože podľa mňa tú hodnotu to má, čiže toto mi nerobí až také starcie.
Toľko investovanie s Jurajom.
No ale presne, to je začiatok, že ako budeme, už vieme, že 100 mesačne, čo s tým, ako? Čo by si robila, že keď akože máš kúpiť tie akcie, kam by si išla? Že čo by
pýtaš sa ma vážne?
Áno.
Že... No, tak išla by som do tohto podcastu, aby som sa opýtala.
No, viac menej máte možnosti, akože, ako ich ja vidím, a z nich si môžete vybrať, že ja vám opäť nemôžem vám povedať, čo máte robiť, nerobiť. Mne to je úplne jedno, ja 100 peňazí nebudem mať, čiže robte si, čo chcete. Ale viac menej existujú rôzne možnosti. Tá prvá možnosť je, že si nájdete nejaký podielový fond akciový. Že kúpite si fond, ten fond, keď si kúpite...
Nájdem si ho kde?
Cez nejakého finančného poradcu, alebo cez banku, alebo cez nejakého finančného agenta, ktorý ako dealuje tie fondy. On zoberie vaše peniaze za nejaký poplatok, vám predá nejaký fond. A ten fond nakupuje, môžete si podľa názvu, podľa toho, čo nakupuje, umiestnite vaše peniaze do tých akcií. To znamená, že vy vlastníte podiel v tom fonde, fond vlastní akcie, vy platíte fondu, väčšinou je tam poplatok na vstupe, poplatok na výstupe a ešte nejaký ročný poplatok.
Na takto, výstupe znamená, keď
to predávaš. Keď to predávaš. Mm-hmm. A teraz poplatky sú rôzne, kedy si to bolo divoký západ a tie poplatky boli naozaj extrémne vysoké. Stále sú relatívne vyššie ako v normálnom civilizovanom svete. Ale prečo hovorím o tých poplatkoch? Lebo to je pri tom, čo sa tu snažíme robiť, extrémne dôležité.
Pri tých sumách.
A pri tom horizonte najmä. Že to si málo kto uvedomuje, ale že to je ten exponenciálny počet. Že si predstavte, že ten strom rastie. A na začiatku, keď rastie ten strom, tak za rok akože tej hmoty nepribudne veľa. Lebo je šutenučky a trošku sa zväčší, za rok zväčší. Ale keď ten strom necháte raz tých 30 rokov, čo mi odporúčam na tie akcie, tak ten posledný rok tam naozaj akože pribudne strašne veľa hmoty a keď si z toho zoberete, že ten poplatok má byť ročne 2%, tak je to brutálne veľa. Lebo ľudia hovoria, a čo však tam poplatok len 1%? A to je tak zavadzajúce, lebo ten celkový očakávaný výnos, že prečo vlastne investujeme do akcií, je, že v reáli tak 6-7%. To znamená, že nominálne takých 8-9. Mhm. No ale keď z toho dáš 1% dole alebo 2% dole, tak akože máš dole cez 10% toho výnosu a ja som si to nahádzal do takej kalkulačky, lebo máte také investičné kalkulačky na internete, tam si dáte, že kedy ste začali investovať, koľko tam dávate a dal som, že si začal investovať v roku 1980 do amerických akcií. Na začiatku si tam šupla 10 tisíc, to je to, čo akože úplne na začiatku a potom každý mesiac $100. Mm-hmm. O infláciu upravovaných, hej, to znamená, že keď bola inflácia, tak 102 ďalší rok a 104 Jasne. Ďalší rok a tak. No a keby si išla na dôchodok v roku 2021, to nekúkaj mi sa, koľko by si mala? Koľko
myslím,
by
si že mala? Ja z toho niečo vyčítam.
Že, a americké akcie berte, že iba do amerických akcií dávate a takýmto spôsobom, ako som hovoril.
Od roku 1980?
Hej, čiže 40 rokov by si investoval. 81, že od 1981 do 2021. A na začiatku dáš $10,000 a každý mesiac stovku.
A že koľko infláciu. To bude v dnešných?
A ideš na dôchodok 2021, koľko tam máš na tom určite?
To mám akože tipnúť, hej?
No, či... lebo ti to neukážem sama.
Ale nemám to vyrátať, alebo neočakávam, že to vyrátam,
nie.
Hej?
A že... kľudne môžeš trepnúť hocičo. Len akože mi príde zaujímavý, že koľko čakáš a koľko to je naozaj, no.
Takže za 40 rokov z 10 tisíc.
To je taký, 10. lebo prečo, to je, prečo som tam dal 40 rokov? Lebo to je taký ako... normálny prístup, nie? Že začneš, že to je ekonomicky aktívny vek, takzvaný tých 40 rokov, a že keď, preto ináč aj odporúčam začať čím skôr, že keď už máte tie úspory tam dávať, že to môže pekne vyrazť. No ale že teda koľko? Že stovku mesačne, to je niečo podobné, ako my ideme robiť, len v eurách, a je to samozrejme, platí to do minulosti. A stovka v 80. bola viac jak teraz, akože to zase, ako aby sme netrepali úplne, ale koľko, Aďa, koľko?
20?
20 čo?
Tisíc?
1 841 000.
Si povedal, že môžem tisíc. Trepnúť hocičo.
Môžeš, ale...
Akože mne sa ťažko predstavuje 40 rokov.
Ale
že
nie
to
je to fascinujúce,
taký...
že každého to šokuje. Mňa to šokovalo napriek tomu, že to všetko poznám
no
a tak.
No je to veľa.
A pozri sa na ten graf, že nuda. Ja vám to aj ukážem do dám to
aj
do obrázku.
Aj na nejakú kalkulačku daj linku do popisu.
Aj dám, dobre, Ježiš Marian, tak dobre. Ale že nuda, že máte tú dlho nudu a potom to vystrelí hore. To je presne to, jak s tým stromom, že on rastie, ale potom keď je už veľký, tak za rok narastie veľa.
Ano, že...
A to je ten efekt toho, že keď dáš 7% za ďalší rok na už väčší kapitál, tak ako je to o mnoho väčší efekt ako teraz. No ale teraz... To sme tam nedali tie poplatky.
Ale 40 rokov je aj fakt veľa, však to je, no, to je celý život, produktívny život.
Ale no? Zase za stovku mesačne máš potom 2 milióny, akože to je celkom dobrý deal, nie? No ale efekt tých poplatkov, prečo tie poplatky spomínam, ak vám tam niekto prikúri 2% ročný poplatok, tak tým si nakoľko to klesne?
Ja už nehovorím.
Na polovicu. Že vlastne, že 2% poplatku vás dostanú na polovicu, že namiesto 1 800 000 máte 994 000. 2%. Keď tam dáte percentný poplatok, čo to je percento, však percento to dám v pohode, tak vám to klesne na 1 380 000. Čiže z 1 800 000 na o 500 000. 500 000 na tom percentnom poplatku zaplatíte. Čiže poplatky sú extrémne dôležité pri všetkých finančných produktoch a je to jeden z najdôležitejších ukazovateľov.
Ja si myslím, že produktov. Teraz trošku, akože to, ťažko sa to v tých percentách predstavuje, že akože takto, keď to vypočítaš, tak to je super ilustračné, ale ja si myslím, že už sa trošku aj zmenilo, asi myslím, veľa ľudí pochopilo silu týchto percent teraz, ako sa zvýšili tie úroky na hypotékach, že...
Tam je to opačný efekt, no.
Áno, že vlastne až teraz, ako keby začneš chápať reálne dopad tých percent, že nie je to jedno, či o 0,5%, či o percento, či o 2%, je to akože hej. Vyššie.
Akurát v tomto prípade to percento pracuje pre vás. Áno, čiže kým pri tých hypotékach to zvyšovanie vás exponenciálne bolí, tak pri tých...
No, skôr som myslela, že teraz vlastne... si to reálne vlastne veľa ľudí prepočítalo až, lebo no a zistilo, že čo to
keď
znamená.
Keď sme pri tých poplatkoch, tak to mi automaticky vylúči niektoré, napríklad tie podielové fondy, tie sú väčšinou drahšie, že práve najväčší problém, čo mám s podielovými fondami, je, že sú drahšie, to znamená,
poplatky,
tie poplatky, keď si tam boli poplatky normálne, že do 3%, potom sa to postupne klesalo, aj vďaka tomu, že niektorí startupy finančné tu začali ponúkať napriamo to ETF-ka tak, tak ako tá konkurencia to znižuje tie poplatky, ale stále tie poplatky na Slovensku sú relatívne vysoké. Pri tých ETF-kách, ku čomu sa chcem dostať, že ETF-ko je taký vynález, že ETF-ko je spôsob, akým, to sa volá Bogle, myslím, ten pán, čo to založil Vanguard, to je jeden z najväčších vydavateľov ETF-iek, a on chcel demokratizovať tie financie tým, že zníži tie poplatky a pre obyčajných ľudí, aby oni vedeli nakúpiť nízkopoplatkové finančné produkty. A on vlastne skopíroval to, čo robia tie podielové fondy, ale teraz to dal do akciovky, že založíš akciovku a tá akciovka vlastne nakupuje tie veci, že napríklad S&P 500, že v S&P 500 indexe máš 500 akcií a keby si ich chcela sama kúpiť, tak si musíš kúpiť 500 akcií. To málo kto robí, tak väčšinou to robil podielový fond, ale ten si za to zobral percento poplatok. Bogle prišiel a povedal, že nie, že toto to, bude to jak fabrika, urobíme takéto akciovky. Je tam ten kravaťa, ktorý nakupujete tých 500 firiem, ale ten poplatok je dnes už 0,03.
Ale jemu to vychádzalo kvôli tomu, že toho mal veľa?
To začalo byť masovo. Hej, že on to akože, on to spopularizoval, ale teraz sú tam samozrejme aj ďalšie emitenti, nie len Vanguard, ale napríklad BlackRock a iné finančné firmy. ETF-ka sa stali strašne populárnym spôsobom investovania. Práve preto, že je to nízkopoplatkové, relatívne nízkorizikové. Prečo je to nízkorizikové? Lebo ty máš tú akciovku, ktorá skupuje tie veci, čo robí to ETF-ko, ale zároveň máš ešte druhú inštitúciu, tzv. Depozitára, ktorý spravuje, že aby keď skrachuje ti ten emitent, aby to automaticky neznamenalo, že riziko, čiže ten majetok tej akciovky, nejaká tretia strana ešte spravuje ten depozitár. Čiže je to relatívne bezpečné. Opäť, nič není na 100% bezpečné, ja neviem, čo sa bude diať, neviem, čo sa bude diať. Ale
to sme si už hovorili aj pri hotovosti, hej, relatívne že všade nízke, je nejaké riziko.
Čiže ETF-ka riešia tie poplatky a dnes tie ETF-ka poplatkov sa, tie najlacnejšie sú 0,3, ale 0,03%. Štandard my v Európe, keďže musíme nakupovať európske mutácie, lebo Európska únia nás chráni pred vlastnou hlúposťou, nedovolí nám nakupovať americké produkty, ktoré nemajú preložené ten, tie informácie pre investor do všetkých európskych jazykov, to si nemôžeme kúpiť, nie každý Američan to chce prekladať tak na to kašu, tak si kúpujeme európske mutácie. Tie sú trošku drahšie, tie sú tak, že 0,07%, ale stále je to pod 0,1%. ETF-ka, ktoré robia takú špecifickejšiu vec, že nakupujú napríklad 3000 akcií, že nie jak 500, S&P 500, ale 3000 akcií, môžu mať vyšší ten poplatok, ale vyšší väčšinou do 0,5%, že 0,5 je už akože v ETF-kách tak naozaj veľa.
Takže vlastne ETF-ko je že viac spolu?
ETF-ko je akciovka, ktorá za teba robí, akože to sú tí kravaťaci, ktorí za teba nakúpia.
Takže ETF-ko nie je ten titul akciový, to je inštitúcia, alebo...
Je to
firma?
Je to fond v podstate, fond. Ale nie je to podielový fond. Je to akciovka. Hej, že ETF-ko, že napríklad ETF-ko S&P 500 znamená, že je nejaká akciovka, ktorá skupuje všetky akcie v indexe S&P 500 a vydá svoje akcie a ty si kúpiš akciu toho ETF-ka S&P 500 a cez to držíš vlastne celé S&P 500.
Ja som napríklad, že ETF je akože titul, ktorý nakupujem. A...
Je, ale on drží...
Ale
je,
za tým je akože viac, tých chápem.
Tomu sa ešte ináč dostaneme k tomu, že na čo si dávať pozor pri tých ETF-kách, aké vyberať, aké nevyberať, to bude v jednom z ďalších častí. Len by som, že na čo bolo riešenie tie ETF-ká na začiatku na tie náklady, najmä na tie náklady, že to bola tak akože demokratizácia toho investičného procesu pre a zlacnenie toho investičného procesu.
A teraz si hovoríš, že my môžeme iba... európskom priestore operovať? Že ty si ako Európan nemôžeš...
Bola nová regulácia, teda nová, to už ja som starý, či neviem, koľko to je rokov dozadu, ale viac menej oni povedali, že v Európe európsky investor nemôže kupovať produkty, ktoré nemajú preložený kit, to je, no, to je neviem ani čo je, to je skratka, ale to sú informácie o tom finančnom produkte a preložené do všetkých jazykov akože Európskej únie. Čiže niektorí emitenti si dali tú prácu a preložili to všetko, niektorí sa na to vykašľali a preto my musíme v niektorých prípadoch hľadať ako keby európsky ekvivalent toho amerického ETF-ka. Vanguard napríklad robí automaticky aj európske, vieš, akože ide im aj o nemecký trh, alebo
ja
o
si myslím, že toto umelá inteligencia toto zrýchli.
No ja som akože, to prvýkrát, keď sa to stalo, tak ja som tam ťukal v tom telefóne, že báže, mi nedovolia nakupovať moje veci. Som nechápal, že čo sa deje, a potom som to pochopil, že ma niekto ochránil pred vlastnou hlúposťou. A ináč, keď ste profesionálny investor a doložíte brokerovi, že ste profesionálny investor, tam sú nejaké podmienky, o tom sa môžeme potom
pobaviť. Tak môžeš aj
tak môžeš to risknúť. A do cudzieho jazyka si osa odvážiť. No,
hlavne to mi príde už, momentálne mi to príde už.
Lebo v angličtine nie je dosť dobre. Vieš,
proste to vec, ktorá sa dá riešiť veľmi rýchlo. Ale my po niekoľkých dieloch tohto seriálu sa už kvalifikujeme ako profesionálny investor.
Podielové fondy mne samozrejme páči, lebo sú tam vysoké poplatky. Zároveň ja chcem investovať pasívne. A to sa ešte môžeme porozprávať, čo je aktívne a pasívne. Uh-huh. Že, čo tu ja rozprávam a o čom sa tu my budeme rozprávať a o čom na konci dňa dúfam, že ty budeš držiať tie akcie, ale my sa tu bavíme o tom pasívnom prístupe. A to je pasívny prístup. V podstate ja vychádzam z toho, že momentálne vďaka Bohu a tým všetkým technológiám a americkému kapitálovému trhu ja mám možnosť vlastniť v Amerike podniky a podieľať sa na ich zisku. A to je strašne výborné z toho hľadiska, že zrazu mám geografickú diverzifikáciu, že nemám všetko tu, dom, podnikanie, všetko, ale niečo mám aj za oceánom. Uh-huh. A zároveň ja sa môžem podieľať na ziskoch najrychlejšie rastúcej, najsilnejšej ekonomiky sveta. To je pre mňa akože obrovská výhoda. To je jedna z najdôležitejších dôvodov, prečo chcem využívať tie akcie. A moja stavka není, že sa mi podarí vybrať toho najlepšieho, že sa mi podarí vybrať Teslu v budúcu, alebo neviem čo. Moja stavka je, že americká ekonomika bude existovať za tých 30-40 rokov a dovtedy bude rásť približne tak, ako rastla posledných 100 rokov. Mm-hmm. Možno trošku pomalšie, možno trošku rýchlejšie, ale je to jedno. Čiže všetky tie loďky, ktoré sú tam, tak narastú.
Pôjdu spolu vlastne.
Hej, a moja úloha je mať dosť tých lodiek, aby som náhodou nezostal na tej jednej loďke, ktorá sa potopí, zhnie, mm-hmm, alebo stroskotá. Lebo aj, budem mať aj také loďky, ale zase zároveň budem mať aj tie loďky, ktoré budú strašne super. Aj. Čiže moja úloha je, ja hľadám ten median, alebo ten priemer toho celého trhu, mm-hmm, a s ním chcem narazť. Lebo bojím sa, že mi zoberú tie moje dobré skutky z tých zlých peňazí, tá inflácia mi to zožere, tak sa schovám na tie loďky a tie loďky budú rásť, zarábať, budú mi vyplácať nejakú dividendu a tu môžem reinvestovať, alebo čo s ňou robiť, to sa budeme baviť. A čiže ja nevyberám víťazov a porazených, ja sa snažím akože s celým prílivom sa dvíhať. No a to je to pasívne investovanie, že nevyberám víťazov, že nevyberám konkrétne tituly. Zároveň to pasívne je aj v tom, že nesnažím sa to časovať, že sú drahé akcie alebo lacné, kúpim zajtra, včera. Nie, ja si poviem nejaký blbúzdorný interval, že ja neviem, čo mám stovku, tak budem každý mesiac za stovku nakupovať, uh-huh, alebo raz za štvrť, okej. Okay? Aktívne je, že nájdeš si kravaťaka alebo nejakého strašne múdreho človeka, ktorý si verí a on porazí zvyšok trhu. To znamená, že bude...
Sleduje to denne a zavolá ti, keď niečo...
No a, ale... Moja skúsenosť je, že taký nie sú. Hej. Že to je, že ja nikomu neverím, že to vie. Že ja to verím Warrenovi Buffettovi, lebo akože má track record za celý život a aj tam som si není istý, či to ešte stále má. Hej. Že, mm-hmm. Lebo sú na to teoretické papere, sú na to prakticky, keď vidíš, že hedžový fond nejaký poráža trh 3 roky, potom sa pozrieš o 5 rokov a je väčšinou medzi poslednými. Čiže, mm-hmm, čiže z empirického a teoretického hľadiska neverím na existenciu tých, čo vedia dlhodobo poražať trh a že mne to predajú, hej, že akože ja sa k ním dostanem, lebo jedna vec je poraziť trh, druhá vec je dostať sa k takému človeku za toľko peňazí, aby ti to nezožralo to, čo on porazí ten, mm-hmm, trh. Hej. A ten benchmark je vždy ako plus minus ten nejaký veľký americký index akciový, hej, že si pozrieš S&P 500 alebo čo a niekto povie, že ja som najmudrejší investor, neviem čo, tak ja sa prvé sa spýtam, dobre vedúci, ukáž mi tvoj track record, že teda čo, ako sa ti darilo v minulosti a či si porážal aspoň ten index S&P 500 a ak si ho porážal, či si ho porážal o toľko, aby som ťa vedel zaplatiť z toho, hej, že, lebo to, mm-hmm, netreba o to abstrahovať, oni nerobia väčšinou zadarmo. Hej. No a neexistuje také. Akože naozaj držím vám palce, keď si vymyslíte, že bude poražať trh do toho, ale ja som veľmi skeptický voči tomu. Naozaj možno sa taký narodí, neviem čo. Je veľmi malopravdené, že sa k tomu dostanete. Že to budete robiť vy, to už akože vôbec neverím, ale keď si veríte, choďte do toho. Podľa mňa rozumný prístup je s väčšinou peňazí robiť toto pasívne a úplne nudné, že nákupuješ v pravidelných intervaloch a pasívne držíš.
Pasívne čakáš doma? Kým to rastie.
Hej, že sa nedíváš, že teraz predám, lebo je to drahé, teraz kúpim, lebo je to lacné.
Hej, ako tam je asi dôležité to, čo povedal, že môže sa to aj niekomu podariť, ale nie dlhodobo, že asi to nie je vec, na ktorú existuje.
Lebo často vám, jak som hovoril, že vedúci, ukáž mi ten tvoj výkonnosť, tak veľa teda veľa, aj vo svete taký častý, častá finta je, že oni vám ukážu tú výkonnosť, ale často oni robia takú vec, že majú 30 fondov a z tých 30 sa už len zo štatistiky tým 10 darí. Aj. Uh-huh. A oni potom, keď pýtajú peniaze, ti ukážu výkonnosť tých 10, vieš? Ale ty nevidíš, že oni mali ešte 20 ďalších, ktorým sa nedarilo a vypýtajú peniaze, oni žijú s poplatkou takto, že hlavná motivácia väčšina finančného sektora sú poplatky. Čiže oni chcú, im to je jedno, či to ide hore-dole. Jasné, že majú radšej, keď ide hore, lebo viac sa hýbu peniaze, ale oni chcú, aby sa to hýbalo. Čiže oni nemajú radi pasívnych investorov, lebo ty kúpiš a držíš jak hluchý dvere, vieš? Akože z teba nie sú potom poplatky 30 rokov alebo čo. To ináč má problém aj zlato, že ty kúpiš zlato a potom z teba nič není, je, že máš ho kde si zahrabané a že nedá sa na tom zarábať, preto to nikto nepredáva poriadne. Ale či toto si treba uvedomiť, že ten finančný sektor nie, on chce, aby ste vy verili, že oni sú dobrí, oni vám pomôžu vybrať to správne, vtedy predať, vtedy kúpiť. Ale väčšina ľudí to nevie. Lebo treba si uvedomiť, že keď si vymyslíte, že to viete, to ja som mal k tomu aj taký podcast, že vy vlastne tvrdíte, že viete poraziť Messiho vo futbale. Že tam sú profesionáli, ktorí akože majú techniku, majú podporu, majú blízko server, neviem čo, a vy ich idete poraziť, že ich musíte poraziť. Čiže potrebujete strašne dobrú hierku, prečo sa vám to má podariť. A to není, že idete poraziť medián, že takých ľudí, ktorých stretávate. Nie, že 80% akcií vlastne 10% najbohatších ľudí. Čiže vy keď chcete poraziť trh, vy musíte poraziť tých 10% najbohatších ľudí, ktorí zamestnávajú, to sú akože oddelenia, to sú akože súkromní detektívy, všetko. Čiže je to omnoho ťažšie, než to vyzerá, a preto ako nabadám k pokore a k pasívnemu.
Ideme na tú pasívnu stranu. Myslím, že ani si sa ma nemusel pýtať.
Lebo ty si sa pýtala, mala si otázku poznačenú, že si videla nejaký môj graf, nie, že ja tam to skrátku
dávam. Áno, ty si teraz dával vlastne na svoje Facebooky a iné linky, že sa vyrovnali výnosy z dlhopisov a výnosy
z akcií
na americkom trhu. A teraz, prečo by ma to malo zaujímať, alebo prečo je to
zaujímavé? To je skôr informácia pre tých, čo to tak časujú, že alebo pre tých, čo napríklad nemajú vôbec akcie a teraz zvažujú, že si kúpia veľa akcie, že naraz zoberú veľkú časť majetku, že mám 0% majetku a chcem mať 10, bať zoberem zo skrine 300 a bachnem to na trh, tak pre takých oni musia časovať v podstate, lebo tam neexistuje prístup, že odmyslím si to, že som to nerobil 30 rokov, a pre nich je zaujímavé trošku akože zistiť, že dobre, ale že či je to drahé, lebo napríklad, keď majú kratší horizont, že môžu mať len 10 rokov, oni keď teraz kúpia za tých 300 drahšie, tak tam môže na konci tých 10 rokov mať menej, alebo že nemať, alebo mať nulový výnos, alebo malý výnos. Čiže u nich to časovanie je akože treba zvažovať, či je to drahé alebo lacné, že nás alebo teba sa to vôbec netýka, lebo to naznačuje v podstate, že akcie sú ešte relatívne drahé oproti tým dlhopisom, lebo za to dodatočné riziko, lebo v akciách máš dodatočné riziko oproti tým štátnym dlhopisom. Štátne dlhopisy, si kúpiš štátny dlhopis, americká vláda ti povie, každý rok ti zaplatím takýto úrok. To je pomerne akože bezpečný prísľub, že to je jeden z najbezpečnejších prísľubov na svete, čo existuje. No ale keď si kúpiš akciu, tak je to také akože podnikateľské riziko, recesia, neviem čo. Ale momentálne tam tí investori nie sú za to kompenzovaní. Že máš rovnaký výnos na tých dlhopisoch ako na tých akciách. A to mne naznačuje, že ja si viem predstaviť, že tá akcie môžu ako korigovať na tej cene. Ale to, čo som ti doteraz povedal, to neznamená, že ty by si mala odložiť tú svoju stovku a to počkáme, kým budú lacnejšie akcie, až potom
začneme. Chápem, že to je pre niekoho, kto akože zvážuje, že pôjde do toho s veľkou sumou a...
To je ten aktívnejší prístup. To je vlastne, ale ten aktívny prístup ty si vieš kúpiť aj v ETF-ku alebo v podielovom fonde. Že to, čo sme sa všetko bavili, že ty môžeš mať, že kúpiť ETF-ku alebo podielový fond, ktorý má aktívny prístup, ktorý hovorí, že nie, že my sa snažíme poraziť trh na základe tohto, že v tomto sme dobrí, toto je naša stratégia, to sú faktory, ktoré sa volá faktory, ktoré sledujeme, a ty môžeš im kúpiť ten podielový fond a za nejaký poplatok sa oni snažia robiť, akože poraziť ten trh. Potom máš akože máš podielové fondy také špecifické, že oni sú ako keby doplnok do toho majetku, že chceš mať expozíciu voči uránu alebo neviem čo, že máš nejaký konkrétny príbeh, do ktorého chceš investovať. Toto všetko ale ani neodporúčam. Vy robte, čo chcete, ale to není to investovanie, o ktorom ja rozprávam. To akože nudné, dlhodobé, že kúpite a držíte ako hluchý dvere. Že to sú už také špecifika. To má to svoje špecifické rizika, má to svoje zákutia rôzne, ale to, čo sa tu teraz bavím, tak to je skôr akože to pasívne.
To je také, čo vidíš v tých filmoch, nie? Že akcie klesli a alebo kedy sa nakupuje, kedy sa predáva, že toto ja si pri tom svojom nejakom pravidelnom posielaniu nejakej sumy malej mesačne, ak teraz volíme tento prístup, tak to vlastne ja sa potom akože nemusím až tak tým časovaním vlastne zaoberať, hej? To je odpoveď.
Presne tak. A to je, ako ja to aj rozlišujem, ako píšem tú knihu, ktorá raz hádam bude, ale že preto ja hovorím, že som hlavný finančný hygienik, že preto hovorím, že o finančnej hygiene, že to má byť nudné, pravidelné, to nemá byť vôbec napínavé, že a cieľom není zbohatnú na tom, to ináč akože neverím, že zbohatne sa na tých verejných trhoch, bohatne sa podnikaním a tak. Cieľom je dosiahnuť nejaký rozumný trhový výnos za rozumné riziko. Že, či ja nesľubujem nirvánu, ale zase bude to asi menej napínavé, ale to je dobré, hej, že vy chcete žiť ďalej svoj život, nepotrebujete sa pozerať do telefónu, čo robia vaše investície, že nie, to je to nudné, pasívne investovanie, ktoré by malo priniesť nudné, ale celkom zaujímavé výnosy pri nudnom riziku.
Čiže to znamená, nehľadáme si nové hobby?
Nie. A to je iné, že pekná, že keď tam máš, že keď to začneš ako na začiatku každý to funduje v tým telefóne, tie grafiky, či už som bohatý, či som sa dobre rozhodol tak, ale keď to po takom pol roku ešte stále sledujete tie grafy a prežívate, tak tam máte o mnoho viac, než tam máte.
A to by bolo zdravé.
A nemáte ten správny prístup tomu, že, lebo to už robíte niečo iné, že už máte nové hobby a už si myslíte, že ste investor. Ja, ako byť profesionálnym investorom je trošku, akože to je povolanie, hej, že to sa nedá robiť, akože som na záchode, mám chvíľku 10 minút pre seba, alebo deti sú vyriešené z roboty, ma nikto nepotrebuje. Teraz som profesionálny investor a teraz si prečítam výkaz a na základe toho výkazu zrazu viem niečo, čo ostatní nevedia.
Investíciu svojho života.
Hej, tuto porazím trh, tuto, lebo som si prečítal niečo, čo vedel ten, kto hrá s ním gól ešte predtým, než to bolo zverejnené a v tej cene to bolo už dávno predtým a teraz to ide presne naopak.
A ty často hovoríš, že akože poraziť trh, že to staviaš do takej, to aktívne investovanie, hej, to tak označuje, že
no lebo ty,
že voči proti niekomu, ako keby.
Lebo keď si ty s nami nudnými, pasívnymi, ináč ja robím aktívne investovanie, ale s časťou mojej bolo, aby to bol disclaimer, aby toto nehovoríš, že tu to rozprávaš, že to Teslu si šortoval.
A my vieme o tebe.
Vieme o tebe. Že, akže, kľud, ale ja pasívne investujem, ale ty nudný, pasívny, to, čo to akože úplne a divne, nudne to nakupujú a držia, tak oni, to je ten výnos toho trhu, to je to S&P 500, čo robí. Hej. A ty, keď chceš dosiahnuť viac, tak musíš niekoho poraziť. Hej. Že to je preto, že porazí trh, že to je zero-sum game, hej. Že ten trh rastí, lebo niekto musí stratiť. Čiže vždy, keď si myslíš, že porazíš trh, že to neznamená, že zarobíš na tom trhu, a zarobíš viac než S&P 500 napríklad, alebo ten iný benchmark na tom trhu, na ktorom pôsobíš, tak mi musíš vysvetliť, že prečo ty si zobral niekomu inému. Že na základe ako príbehu si ty lepší ako niekoho iný, lebo niekto musí prerobiť. Je? Niekto musí, to je tá alfa. Je? Že keď ty máš alfa pozitívnu, tak niekto tam musí mať to minus, tú stratu. Je? Preto porazí trh. Keď držíš a máš ten ako priemerný výnos, to nie je porazenie trhu. To ideš s trhom v podstate. Je?
Tak ale keď do toho ľudia, viac ľudí, viac peňazí.
Treba si uvedomiť, že proti komu hráte, oni majú nekonečne peniaze. Že? Lebo tí veľkí hráči väčšinou prepakovávajú tie svoje stratégie. To znamená, že to nie je, že dám tu svojich 100 eur, ale oni väčšinou dajú pár percent svojich a zvyšok akože dá banka alebo niekto im požiča. A čiže oni majú o mnoho aj väčšiu silu to svoje názory, teda keď to potrebujú a keď to nepotrebujú.
Dobre, tak do tohto súboja sa nebudeme púšťať, ostávame na tej strane.
Dali sme preč podielové fondy, že to tam príde to. A
no,
potom
to ešte si dal preč.
Potom to ešte môžeš robiť cez banky. A to som rád, a už som to badal aj na slovenskom trhu, že niektoré banky začali aj znížili výrazne tie poplatky, že viete sa dostať k tým ETF-kam napríklad. A už za akože za poplatky, ktoré pred pár rokmi by boli akože úplne wow, že nepredstaviteľné. Čiže dá sa to robiť aj cez banky. Na tých bankách mne by som vám odporučil, akože mne by sa na tých bankách nepačilo, že je tam obmedzené množstvo tých produktov, že z tých výber z tých ETF-iek, tých trhov a že to nemáte ako keby priamo pod sebou. Že ja mám pocit, že mať účet u brokera, tam postupne smerujem, je podobné ako mať účet v banke. Že mám banku, mám brokera, že to mi to patrí k tým ako nástrojom normálneho človeka. A vzhľadom na to, že to si treba uvedomiť, že vy to budete robiť, tí mladší z vás 30-40 rokov, my starší 20-30 rokov možno, tak to je, akože prečo to nerobiť poriadne, že prečo do toho nezainvestovať, neurobiť si už vlastný účet tých papierov nejakého brokera a nerobiť si to, nerozumie tomu nápriamo, že to je investícia pár dní, hodín, naučíte sa, načítate si čosi, ale to sa, tá investícia sa potom akože opláca tých 20-30 rokov, je. Čiže to mi príde, že to, cez tie banky OK, že keď naozaj nechcete ničím, neviem čo, banka vám pomôže, je to väčší poplatok, opäť, že treba si uvedomiť, že zaplatíte za to,
čím dlhšie to tam budete mať, tým viac zaplatíte. A druhá vec, že je to trošku obmedzené tým množstvom nástrojov a tým, čo tam môžete robiť.
No však nikoho neodrádzame, toto má byť na to, že ja si to chcem vyskúšať napriamo. Tak akože...
Aďa, to som chcel počuť. Aďa si to chce vyskúšať napriamo. Čiže napriamo...
A pritom si nehľadám nové hobby.
Napriamo cez brokera, čiže pasívne. Aďa ide investovať svoje 100 eur mesačne pasívne. Napriamo, čiže cez brokera. A na budúce si teda vyberme brokera. Vyberme, porovnáme si rôznych brokerov a povieme si, ktoré
sú. Zrobíme casting.
Zrobíme casting, tender. Tender. Uvidíme, koľko sa prihlási do súťaže, koľko teda záujemcov.
Ale myslím, že ako prvú vec si zladíme kritériá výberu, hej? Že...
Hej, to...
Viem si predstaviť, že momentálne mám iné ako ty, ale skúsime to nejako zladiť.
Nakoniec to dobre dopadne. A teda na budúce si vybereme toho brokera a... A hej, no, porozprávame si o tom brokerovi, čo sme si vybrali, nejaké detaily a že ako na to. V tom ďalšom delí potom otvoríme ten účet, no. Taký je plán. Otázky píšte do komentárov, posledný diel tohto seriálu Investuj do akcií zaďov bude na zodpovedanie vašich otázok a to je na dnes asi všetko, nie? Máš ešte nejaké otázky?
Nemusím si zurobiť tú inventúru.
Na peniaze zdali. Našupad do automatu s karpišom a on nepríde.
A dobre. Tak vieš, čo ty vieš, ja možno s tebou riešim iba čas.
Ja som na to zvyknutý. Som jeden z viacerých teda finančných a hygienikov. Dobre, to je na ne všetko a tak dúfam, že do budúceho dielu tie trhy padnú, aby sme nakupovali lacnejšie už v tých ďalších
pokračovaní. Budeme to sledovať.
A dovtedy majte sa pekne, dovidenia, do počutia.
Ahojte.